دكتور جعفر لا استاد اقسو باس زور لسر اگری ریکوتنین یوان بزوتنوی گورانو یکیتی نشتیمانی کردستان اگر ریکوتنین چی بوشیوی باز دکری مور کرا پیدوه ببیت مای گوران کاری لحو چش سیاسی کانی هرمی کردستان داو هاو سنگی بکاتو و هاو چشانه
برای زور سپاس بو ایوه بروام و همو حدثی بدوی خویده گوران کاری دهینید وقت چون شکبونی یکیتی یا دولت بونی یکیتی یا لانی کم بلین گوران که بشه چی گوری نوی گوران و پیاده گوران نوی چیتی آتا در بخوی رودای بو گوران کاری گوری لکلوستان ده نیاره به همان اندازه لگنزی بونوی گوران یکیتی یا ریکوتن لسر کوملک بنا مو خالو بندی هاو باش یا لسر کوملک پرنسیپی ریکوتن لسر کوملک پرنسیپ و مبادی ای هاو باش به همان اندازه گورانکاری بدوی خوی ده لحرمی کردستان داده هینه بلام قباره و حجمی ام گورانکاریانه چنده توانه با قازانجی پروسی دیموکراسی و با قازانجی برین کردنوی ازادی تاکو ازادی کشتیکن بی چند با قازانجی بحیث کردنی کوملگی مدنی و پرنسیپ کانی پاراستنی مافی مروف و مافی انسان و مافی پاراستنی مافی روزنامه نوسان و روزنامه آزاد و دنگ آزاد لحرمی کردستان اویان بابی چشتره یعنی مرو انسان نتوانه لیه ساده همو او پیش بینیانه بکرد که پی وابی امره کوتنه لگل خویده یک دنیا مجده بهشتی و یک دنیا مجده گوری لگل خویده حل گرد و کمالگی کردی لخوناغی چی زور خراب و لخوناغی چی زور داتا پی و زور پر لویرانی و دگوازیت و بخوناغی چی بخوناغی که پری بی لوینی جوان و پری بی لدیمنی جوان و پری بی لمامالی دیموکراسیانی جوان
بلام لیره دا یعنی ام دولانه یکیتی و گوران اتوانن او متمانه بدن که ام ریکوتنه هاوشوی ریکوتنه استراتیجی که نیوان پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتی نشتیمانی نبه بر ریکوتنه بودا بشکدنی دارایی دا سالاته کن ببه رچاو کدنی بر جواندی گشتی او متمانه اتوان ری بدره
من تصور دکم من بعدی سرنج خوم دالیم من وکو خوم بگومانه و لهر ریکوتنو لهر لگنزی بونوی چی نیوان لان سیاسکانی حرمی کردستان دروانم بم لگنزی بونوی که سن نیوان گوران و یکیتی نشتیمانی کردستان جدا هیا قناعت شنبوه هيا همو لگنزیگ بو نوویگ بر لحشتگ برجواندی حزبی کانی تیدار را چاوده کرد برجواندی لعن سیاسی کانی تیدار را چاوده کرد برجواندی نیوان ام دو هیز سیاسی که لخوناغی چی میجوی دیاری کرو دا واقعی چی سیاسی کمالایتی اقتصادی اداری واده کرد که ام دو هیز پیویستی هم به یکتری هبه ام دو هیز یعنی اما پیداویستی چی دولانه هر دولا پیویستی هم به یکتری داد من تصور دکم بر لحش تک تیدا بجوندی حزبی تیدا لبرچاو دجیرت بلام گرنگا وکو امریکا هیگل لفکری هیگلی دا هی یعنی هیگل خوی دلید گرنگا لناو بجوندی حزبی کان یخو لناو بجوندی تایبتی کان دا ام بجوندی تایبتی انا برش انا قازان جی بجوندی کشتی شو یعنی لن وکو چون انسان اکاد یا قیادی اک سرکده چی سیاسی سرکده چی عسکری که تک با مرام و بجوانده تایبتی کنی خوی حول داد با دوی تحقیقی بجوانده تایبتی کنی خوی اویتی بلا هم لناو بجوانده تایبتی کنی دو جار بی اوی مبستی بی بی اوی مرامیشی هبی بی اوی برنامه پلانیشی بودانه بی بجوانده گشتیشی که داده تا دی اگر بم عراسته دا بشکیه تو امید دکم بم عراسته دا برواد بی گمان کامل گشت توانی استفاده لما بکرد لما ازمونی لیگ نزیگ بونه و لیگ تیگه اشتینی زیادر و کاری هاو بشی زیادر بیه کوا
اواندی خود بدوا دا چوند لسر ام رکوتنا کردوا هیچ اماجه کبینی و کب نشانی بده امر کوتنا پرچکردار نیه بلکه لسر بنچینه که بون منبلین یک ریزی نشتیمانی یک ریزی نتوییه هیچ اماجه که بگوتره پرچکردار یک نیه بو روداوکان چوکه گروابه و کزور یک لچاو دیر دلین یعنی هر لدسپیک و امر کوتنا شکست دینه
راستی که من نتوانم لسره تا و اعلانی و کم رکوتنه لدسپیه که و شکست دینه اصایی هم رکوتنه شکست دینه و اصایی بگه به نتیجه ایچی باشیش یعنی هر دو اگر که لبردم من دا کراویه یعنی ایمه دبه چاور وان بین بزاین تا چند ام لگنزی بونو ام خالانه که لناو ام رکوتنه دا هیا لنیوان یشتی و گوران دا دبه تمایی اوی که بتوانن لروی پرکتیچی و کاری عملی هاو بشی لسر کن یعنی لانی کم براستی نیتی چی دیموکراتیانه لپشتی ام خالو بندو ام میکانیزمانی که لنیو امریکوت نامده اما جی پیکراوه بۆی لە سرەتا و بڕیادان لەوەی کە ئەمریکا وتنە محکومە بە فشل یاخود دنیامان بۆ کۆمەلگەی کوردی دەگۆڕێ بۆ کۆمەلگەیەکی ئێجگار بەهێزی دیموکراسی و کراوە و ئازاد و بنەماکانی دیموکراسی تیادا بەهێزەکات هەردوو ئەگەرەکە بەلای منەوە ئامادەبوونی هەیە و لەبەردەمی هەردوو ئەگەرەکەشدا یعنی ئەمریکا وتن نامێت ڕەنگە پاش چەندین مانگی تر یاخود دوای ڕێکەوتنەکە ئەگەر بە ئەندام گەیشت بتوانین وەڵامی ئەم پرسیارە بدەینەوە بۆ ئێم پێم وایە هێشتا زۆر قسە لەسەر فەشەل و سەرکەوتنی ئەمە بکەین بەڵام بە حکمی گەڕانەوەمان بۆ تاریخ بەڕاستی ڕێکەوتنەکان زیاتر هێندەی محکوم بوون بە نووسراوی سەرکاغە زیاتر شتی عملی نەبوون
دکتۆر ئەم ڕێکەوتنە ئەتوانێ سنوورە جوگرافیەکانی پێگەی ئەم دوولایەنە سیاسیە تێپەڕێنێ
تصور ناکەم ئێم من ڕاستیەکەی حیزبی کوردی لە هەرێمی کوردستاندا خەریکە ڕوبەڕووی جۆرێک لە لۆکاڵیبوون دەبێتەوە لەناو سنووری جوگرافی تایبەتی خۆی یعنی ئەم تەسمیانەی کرد کە بەڕاستی لە دوای ڕاپەڕینەوە هاتنە پێشێ زۆنی سەوز و زۆنی زەرد بۆ خۆی تعریفی ئەم لۆکاڵیبوونی ئەم جوگرافیا تایبەتی حیزبی دەکات واتە زۆنێک کە تیایدا یەکێتی نیشتیمانی تیایدا باڵا دەسە دەتوانێت لەوێ گەمەکەری ئەساسی بێت و زۆنی زەردیش ئەو زۆنە یاخود ئەو پانتایە جوگرافیی کە پارتی دیموکراتی کوردستان دەتوانێت تیایدا گەمەکەری سەرەکی بێت لە ڕووی ئیداری و سیاسی و ئاسکەری و ئیقتیسادیشەوە ئەم زۆنانە کە هێشتا زۆنی سەوز بە حکمی دوای دروستبوونی گۆڕان و بەدەستهێنانی ڕێژەیەکی زۆری دەنگی دەنگدەرانی سنووری بەتایبەتی لە سنووری زۆنی سەوزدا ئەمە وای کرد یعنی ئەم سەوزیە کاڵ بێتەوە یعنی زۆنەکە تایبەت نەبێت بە زۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و زۆنی نیلیشی تێکەڵ بکرێت ئەم لۆکاڵی بوونە بە تەسەوری من ئەم ڕێککەوتنە بە بڕوای من زەحمەتە بتوانی ئەم لۆکاڵی بوونە تێپەڕێنێ چونکە زۆنەکان دابەش بوون لە بنەڕەتەوە دابەش بوون قەراریان داوە بڕیاریان داوە ئەوەی کە دەکرێت شوێنی گەمەکردنی سیاسی سەرەکی بێت دەبێت هەولێری پایتەخت بێت باقی ناوچەکانی تر تا ئاسێکی زۆر یعنی بڕیاری یەکلابوونەوەی تیادا دراوە ئەمە سنووری گەرمیان و ڕاپەڕین و سلێمانی هەڵەبجا زائیدەن منطقی بادینان لەبین یەکێتی و گۆران و پارتیدا تا ئاسێکی زۆر یەکلابۆتەوە ئەوەی کە ماوە دەکرێت ملمانەی سەرەکی و بنەڕەتی لەسەر بکرێت پایتەختی هەرێمی کوردستانە کە حەسمی هەموو مەسەلە سیاسیەکان و مەسەلە ئینتخابیەکانیش دەکات لە ئایندەدا من تەسەوڕ دەکەم بتوان لەوێ یاریکەرێکی سەرەکی بن یا گەمەکەرێکی باش بن ئەگەر بتوانن بەڕاستی نیەتێکی دیموکراتیانە نیەتی خزمەتکردن بە بەرژەوەندی باڵای نەتەوەی و نیشتیمانی گەلی کورد لە پشتی ئەمریکا نامەوە هەبێت
بەڵام ئایا توانن لە پایتەختی هەرێمی کوردستاندا ئەو گەمەکەرە سیاسیە بن ئەمە خۆی یەکێکە لە پرسیارە هەر سەرەکیەکان کە ڕوبەڕووی نەکرد تەنها یەکێتی و بزوتنەوەی گۆڕان بێتەوە ڕوبەڕووی تەواوی لایەنەکانی تریش دەبێتەوە
ڕاستیەکەی ئەگەر گۆڕان و یەکێتی قەراریاندا لەسەر ئەم ڕێکەوتن نامەیە و دواوازووی خۆیان لەسەر دانا بەر لە هەشتێک دەبێت عادە نەزەر لەمە بکرێتەوە چونکە ئەوان لە ناو خودی ڕێکەوتن نامەکەشدا ئەمە هەیە دەبێت دارشنەوەی دەسەڵاتەکانی هەرێم لەسەر بنەمای هاوسەنگی و ئەنجامەکانی هەڵبژاردن بێ هەڵبژاردن چ قیمەتێکی هەیە کە تۆ دواجار نەتوانی دەسەڵاتێکی هاوسەنگ لە هەرێمی کوردستاندا دروستکە یاخود دروستبوونی ئەم دەسەڵاتە لەسەر بنەمای دەنگی دەنگدەران نەبێت لەسەر بنەمای ڕێژەی کورسیەکانی ناو پەرلەمان نەبێت ئەگەر ئەمە بە نەزەری ئەعتیباروەر نەگیرێت واتە دیموکراسیەت لە هەرێمی کوردستاندا دەبێت فاتیحای لەسەر بخوێنرێ دیموکراسیە لە هەرێمی کوردستاندا دەبێتە شتێک لە بەردەرگای دیوەخانی حیزبە سیاسیەکان و مەکتەب سیاسیەکان و قیادە سیاسیەکانی کورد دەبێت بکەوێتەوە بۆی بڕوای من شەڕی گەورە ئەوە نییە کە تۆ لێک نزیک دەبێتەوە لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شەڕی گەورە ئەوەیە کە تۆ چۆن دەتوانی پرەنسیپەکانی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستاندا لەڕێی ئەمریکەوتن نامەیەوە بە عەملی بەهێز بکەین چۆن دەتوانی دەسەڵات بە فعلی لە هەرێمی کوردستانە لەسەر بنەمای ئەو دەنگانەی کە دەنگدەر دەیدا بە هێزێکی سیاسی تۆ هاوسەنگی دەسەڵات دروست بکەیەوە دەسەڵات ناشێ قۆرق بکرێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ نمونە 20 کورسی بێنێ بەڵام هەموو پنتە ئەساسی و جونگە ئەساسیەکانی هەرێمی کوردستان و ئیداری هەرێمی کوردستان لە دەستی ئەو دابێ پارتی دیموکراتی کوردستان 30 کورسی یا 35 کورسی یا 40 کورسی بێنێ و هەموو جونگە ئەساسیەکانی هەرێمی کوردستان لە سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆکی حکومەت و پەیوەندی دەرەوە و سامانە سروشەکانی کۆمەڵە ئەو جونگە ئەساسیانی کە شادەماری بەڕێوەبردنی هەرێمی کوردستان و اقتصادی هەرێمی کوردستان و سیاست و مخابر دزگای مخابراتی ایران کوردستان لدستی او دابید دبی اما اعاده نظر کی دابید و اما دابج بکرد تا چند پارتی د چته شعر باری اما قبول اما دکات اما پیوندی به تیګشتنی پارتی به مسلې دیموکراسي آیا امریکا اوتنه کوم مسلې شي دیموکراسي ولیک نزیګونه نیوان دو حزب سیاسی دبینه یا کوم امر او پلان یک دبینه کله سر پارتی دیموکراتیک کوردستان جبه جریګره
ډاکټر دوه پرسیارم سبارت بو نګران یعنی که هه هند له چاو دی له بروایه دا نګر کوتنی چې لمشوي بکری او کاریگری یعنی هبه لناو پای تختیاری می کردستان دا بدوری نزنن جاری چیتر سیستمی دو اداره و جا کردنوی سنورو برو پیدن بسنوری دیگلا بیتا و آره جنابت لسر امان چی داری؟
والله اگر واسه که اگر چی کراوه یا و بوچونه چی نتو امبلیم دور لواقعه بوچونه چی واقعه همو مگرانه لپیشن لواقع دا هریمی کردستان تا هم سکر ساتش که مقصه ای تیدا دا کن دو اداره ای تیدا دو پیشمرگه ای تیدا دو آسایش ای تیدا دو پولیس ای تیدا دو... یعنی لهم روی که و تعاسی چیز رو دو اداره ای تیدا تنها اعلان کردنی ما و که بجرأت و بخلق بلن هریمی کردستان دو اداره اگر بیتو امر کوتنا چگیلا اگر خرابکانشی همیشه دبی او مال برچاوی براستی توخ کرنوی سنورکان دو اداره ای بدوی خو دپینه
دکتور جعفر علی نوسرو شیکروی سیاسی سپاس دکم بو تبینی سرنجکانت
سپاس بو یوس